Susah waktu itu buku tahun berapa berarti?
Terbitan, saya aku lupa, tahun 70 itu sebenarnya.
Oh, 70-an.
Ah, 70 atau 80? Oh, 1974 tuh.
1974.
Ah, terus diterjemahkan oleh Roger Allen, bahasa Inggris 2007. Di
2007
Indonesia 2008
English,
itu kan diterbitkan.
2008
Di Indonesia.
Indonesia.
Oh, cetakan pertama ini Jakarta tanggal 2008. Ini berarti udah ya, cetakan ya udah nggak ada cetakan kedua ketiga. Enggak, langsung cetakan pertama. Kan nggak mungkin ada revisi kan karena penulisnya udah meninggal kan.
Oke, okay, kita mulai aja.
Oke. Satu, oh udah rekam. Clear. Ya, satu, dua, tiga.
Inilah Pustaka Bersuara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi dengan kami di sini dari
Pustaka Bersuara.
Oke, Pustaka Bersuara. Malam ini kita mau ngapain nih, Mas Taki?
Ya, malam ini kita bakal beneran review buku nih.
Oke, ada review buku ya dari sekarang ya.
Nah, buku kali ini sebenarnya buku yang buku ringan,
buku ringan
dan beneran ringan.
Karena bentuknya kecil.
Kecil,
ya. Novel. Tipis, dan ini
tapi novel lah.
Novel.
Jenisnya novel, fiksi. Nih. Asik juga nih. Nah, mungkin Sakmal bisa ngenalin bukunya ini apa nih?
Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi hari malam ini kita mau mereview sebuah buku yang bergenre novel. Judulnya adalah Karnak Cafe. Ini novel karya dari sastrawan Mesir yang merupakan pemenang Nobel Sastra tahun 1988, namanya Najib Mahfouz. Nah, buku ini diterbitkan pertama kali di Mesir itu tahun 1974 dalam berbahasa Arab dengan judul Al-Karnak. Al-Karnak. Nah, kemudian lama-lama-lama akhirnya di tahun 2007 buku novel Karnak Cafe ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh seorang penerjemah yang bernama Roger Allen tahun 2007 dan baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dicetak dalam bahasa Indonesia itu tahun 2008 oleh penerbit
Alfabet.
Alfabet ya, Alfabet Sastra. Gitu teman-teman. Nah, buku ini menarik ya. Menariknya kenapa? Yang pertama ringan untuk dibaca. Saya juga baca ini cuma dalam waktu satu malam. Jadi benar-benar nggak seperti kita baca novel Harry Potter yang berjilid-jilid gitu ya. Nggak kayak novel apalagi yang berjilid-jilid tuh, tahu nggak? Novel-novel pada umumnya lah ya, novel-novel pada umumnya yang tebel-tebelnya luar biasa. Kalau ini cuma paling sekitar berapa senti nih? 1 senti lah palingan tuh.
Ya, 1 senti.
Tipis banget kok, bukunya tipis banget, tapi isinya benar-benar bermakna gitu, Ustaz.
Ya itu emang buku kan emang ya sekecil apapun tuh pasti ada
isinya,
pasti ada isinya. Namanya buku ya kan, kecuali buku tulis.
Buku tulis, buku gambar.
Ya langsung aja nih. Jadi bukunya ini apa, cerita dari novel Karnak Cafe ya? Ini
ya,
tentang apa sih?
Jadi oke, jadi gini teman-teman, Karnak Cafe ini sebenarnya tempat yang fiksi sebenarnya. Nama sebuah kafe yang bernama Karnak. Ini diambil dari Karnak itu diambil dari sebuah kota kuno di Mesir, kota Karnak yang itu dibangun pada masa pemerintahannya Fir'aun. Tapi saya nggak tahu Fir'aun yang mana. Nah, dalam buku ini sebenarnya tokoh utamanya itu adalah aku. Jadi nggak ada, tidak seperti novel-novel macam Harry Potter yang tokoh utamanya adalah Harry Potter itu sendiri. Gitu. Tapi tokoh utama dalam novel ini adalah aku. Nah, si aku ini merupakan seorang Mesir yang tinggal di Mesir itu sekitar tahun 60, 50-60 lah. Tahun 50-an, 60-an. Dan dalam novel ini yang paling terlihat jelas adalah bagaimana kondisi sosial masyarakat Mesir pada saat itu. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar sejarah tentang Mesir, kemudian bingung nih pengen tahu gambaran seperti apa sih kota Mesir, kota-kota di Mesir ketika tahun 60 maupun 50 tahun 60, ya buku Karnak Cafe ini atau novel Karnak Cafe ini bisa menjadi rujukan. Tapi nggak cuma kehidupan sosial kan gitu. Ada unsur politiknya. Bahkan ada unsur percintaannya juga gitu. Ada unsur benturan-benturan peradaban juga ada, benturan-benturan ideologis juga ada. Dan juga kisah asmara tentunya antara si sosok aku ini dengan beberapa tokoh.
Iya, kita gitu. Butuh-butuh bumbu-bumbu ya, percintaan dikit.
Iya, betul. Ibarat sebuah makanan kalau nggak ada bumbunya tuh nggak enak. Nah, gitu. Nah, jadi ya salah satunya kenapa novel ini menarik ya, sebenarnya kalau bagi saya bukan masalah urusan asmaranya atau romansanya gitu, tapi adalah bagaimana kondisi sosial masyarakat gitu, kondisi sosial masyarakat dan juga politik. Di sini terjadi intriknya, terjadi banyak intrik-intrik, terutama antara kelompok pemerintah saat itu tahun 50-60 itu Mesir masih dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Gamal Abdul Nasser. Oh,
disebutin berarti ya?
Disebutin nama presidennya.
Itu presiden asli.
Iya, benar asli gitu. Bukan presiden fiktif. Bukan presiden fiktif. Tapi benar nama seorang presiden Mesir. Jadi benar-benar diambil dari gambarannya, kisah nyata gitu ya. Ada sosok presiden bernama Gamal Abdul Nasser yang digambarkan dalam novel ini adalah sosok yang otoriter gitu, sosok otoriter. Dan memang benar-benar otoriter gitu. Oleh masyarakat Mesir benar otoriter. Kemudian juga diambil si tokoh aku ini, tadi unsur yang kedua adalah udah ada unsurnya, kisah asmara ini. Gitu. Kisah asmaranya antara dia dengan seorang penari. Antara dia dengan seorang penari yang bernama Kurun Fula. Kurun Fula ini penari di sebuah kafe, di kafe Karnak. Penari, kemudian penyanyi juga, seorang seniman. Bukan seniman, seniwati mungkin. Ya. Atau seniwoman.
Seniwoman.
Enggak, saya bercanda. Seniman gitu ya. Seorang seniman perempuan bernama Kurun Fula. Nah, tapi si aku ini, si tokoh aku ini juga terlibat kisah dengan seorang aktivis perempuan juga dari berhaluan komunis itu, yang bernama Hilmi Hamada. Saya nggak tahu Hilmi Hamada itu laki-laki atau perempuan ya. Tapi yang jelas dalam novel ini ada rasa antara tokoh aku dengan Hilmi Hamada selaku aktivis perempuan pada saat itu.
Namanya kayak orang Jepang.
Iya. Ya makanya gitu kan, namanya kayak orang Jepang tapi orang Mesir.
Mesir ya.
Nah, bagaimana juga dia menggambarkan ketika dirinya ditangkap oleh intelijen Mesir. Karena ini benar-benar isinya dan unsur politiknya gitu ya. Jadi setiap gerakan apapun yang berseberangan dengan Gamal Abdul Nasser akan diberangus. Yang ditangkap tuh macam-macam gitu. Kadang novel ini macam-macam. Ada tokoh-tokoh komunis, kemudian ada tokoh-tokoh Islam gitu ya. Salah satunya dari gerakan Ikhwanul Muslimin gitu di Mesir. Karena memang tahun 60-an itu gerakan Ikhwanul Muslimin memang juga sudah diberangus, bukan diberangus sih. Sudah menjadi sasaran gitu, sasaran bagi pemerintah agama Mesir. Kemudian selain itu juga ada tokoh-tokoh lain gitu yang merupakan kunci dari novel Karnak Cafe ini. Salah satunya adalah seorang pengacara yang bernama Ismail Al-Sheikh. Ya, Ismail Al-Sheikh. Nah, dia ini juga menjadi salah satu tokoh yang benar-benar menceritakan bagaimana betapa masih adanya tahun 50-60 itu masih adanya sisa-sisa dari pemerintahan Inggris pada masa lalu, karena kita tahu Mesir itu dijajah sama Inggris kan gitu. Jadi masih ada benturan peradaban gitu. Masih ada benturan peradaban antara peradaban barat yaitu yang diwakili oleh Inggris dan juga peradaban Mesir, peradaban Mesir yang benar-benar aslinya, dan juga ada benturan juga dengan peradaban Islam gitu. Mengingat Mesir itu juga menjadi salah satu negara dengan mayoritas
Islam.
Selain itu, saya coba buka dulu.
Ini berarti ini tadi apa disampaikan tokoh aku ini berarti disampaikan dengan sudut pandang orang pertama atau gimana?
Iya, dengan sudut pandang orang pertama. Jadi benar-benar sudut pandang orang pertama yang siapa namanya, yang aku ini sampai sekarang saya tidak tahu nama aslinya siapa. Yang jelas dia hanya menggambarkan sosoknya adalah aku. Sedangkan orang lain itu ya ada yang namanya Kurun Fula, ada yang namanya Ismail Al-Sheikh, kemudian ada yang namanya Zainab Diab, kemudian ada yang namanya Khalid Safwan, yang merupakan tokoh-tokoh sentral, yang merupakan tokoh-tokoh yang punya pengaruh di masyarakat maupun di Mesir pada saat itu. Contoh, saya ambil contoh itu, tokoh yang bernama Zainab Diab. Zainab Diab ini perempuan, dia tokoh pejuang juga, dia pejuang, dan dia juga pernah ditangkap oleh pemerintah Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir ada sosok yang bernama Khalid Safwan. Khalid Safwan ini adalah seorang tokoh, dia bisa dikatakan sebagai tokoh orang aparat lah, gambaran aparat kayak gitu.
Berarti penggambaran-penggambaran tokoh-tokoh
ya, betul.
Lain itu juga berdasarkan si aku ini
ya, tadi. Berdasarkan si aku serta kondisi, memang kondisi sosial masyarakat Mesir pada saat itu. Jadi tokoh-tokoh ini mewakili kondisi Mesir pada masa 60-an, pada medio 60-an. Tokoh aku ini sebagai tokoh yang benar-benar, okay, saya manusia biasa kayak gitu. Yang hanya kerjaannya setiap hari mampir ke kafe, minum kopi, namun dia berinteraksi dengan seorang seniman yang bernama Kurun Fula. Kemudian juga dia terlibat, bukan terlibat politik ya, kurang istilahnya tercebur lah, istilahnya tercebur ke permasalahan-permasalahan politik. Akhirnya dia ditangkap, kemudian ada sosok Zainab yang merupakan representasi dari sosok pejuang, dan yang terakhir adalah Khalid, Khalid Safwan yang merupakan representasi dari sosok aparat gitu. Selain itu juga dalam novel ini ada unsur sejarahnya juga itu. Bagaimana sebuah sejarah juga digambarkan dalam bentuk novel, dalam bentuk cerita, dalam bentuk narasi. Yaitu ketika adanya, teman-teman kalau pernah dengar Perang Arab Israel tahun 1967. Nah, itu juga digambarkan dalam novel. Meskipun tidak detail ya, karena ini bukan buku sejarah, hanya buku novel biasa. Tapi overall, ini mungkin terakhir gitu ya, overall buku ini menurut saya cocok gitu buat teman-teman yang pengen baca dan mengetahui bagaimana gambaran-gambaran kondisi masyarakat sosial politik bangsa Mesir tahun 50-60-an, yaitu ketika masa pemerintahan Gamal Abdel Nasser, kemudian bagaimana terjadi huru-hara di Timur Tengah antara negara-negara Arab dengan Israel, yang salah satunya digambarkan adalah perang Arab Israel pada saat itu. Kemudian bagaimana kondisi sosial politik masyarakat Mesir yang memang masih banyak benturan-benturan antara ideologi dan antar-antar kelompok. Kemudian digambarkan juga bagaimana kemiskinan di Mesir pada saat itu, kemiskinan di Mesir pada tahun 60-an, karena pemerintahnya itu hanya memikirkan urusan-urusan politik, tidak melebarkan untuk urusan-urusan yang lain seperti ekonomi dan sebagainya. Jadi gitu teman-teman overall. Dan ini serius, ini bukunya nggak berat buat dibaca. Dan bukunya ini enteng banget menurut saya, enteng banget teman-teman kalau yang benar-benar minat baca, dalam semalam pun juga selesai. Karena ini sekitar 150 halaman lah.
Wah, 150 aneh. Halaman. Udah sama biografi tulis.
Plus sama biografi penulisnya. Gitu.
Mantap. Menarik ya ternyata, jadi ini berlatarkan Mesir tahun 50-an atau 60-an. Dan seorang yang dengan kehidupan sosialnya di kafe gitu. Jadi inti ceritanya di kafe
ya,
gitu.
Betul. Kan? Jadi kafe, kerjanya hanya di kafe kan gitu.
Cuma kerja di kafe tapi bisa jadi.
Bukan jadi, kerja di kafe.
Apa?
Maksudnya
apa,
ya, sebagian besar aktivitas hariannya di kafe.
Gitu. Di kafe.
Gitu. Tapi ternyata dia punya sudut pandang lain bahwa ternyata kehidupan orang itu berbeda-beda dan setiap orang itu menarik gitu. Setiap orang itu menarik. Jadi gitu teman-teman. Kira-kira.
Nah. Sebenarnya buku ini cocok buat siapapun berarti ya?
Cocok buat siapapun. Cuma mungkin kalau menurut saya lebih cocok buat orang-orang yang punya minat belajar, pertama belajar sejarah, kedua juga peminat dunia-dunia internasional gitu, yang benar-benar yang based on real story. Karena kalau ini menurut saya benar-benar ini diambil dari suasana ya nyata gitu. Ibarat teman-teman kalau pernah baca bukunya Pramudia gitu, Pramudia Tantatur, Judul Bumi Manusia, yang menggambarkan.
Oh, baru ada filmnya yang kemarin.
Baru-baru yang pada filmnya kayak gitu, yang menggambarkan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Nah, kalau karena kafe ini hanya menceritakan Mesir dalam kondisi tahun 60-an gitu, 50-an. Itu adalah masa-masa
transisi
kritis
juga sih.
Masa-masa transisi, masa-masa kritis ketika, karena kan tahun 40-50-an itu raja Mesir itu baru berguling,
yeah,
baru digulingkan oleh Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser berkuasa dan dia memerintah dengan secara otoriter. Dan di akui oleh dunia internasional, dia melakukan pemerintahan dengan cara otoriter. Jadi setiap yang tidak bersejalan dengannya, ya ditangkap kayak gitu. Yang tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Mesir atau revolusi bangsa Arab, ya dia akan ditangkap oleh Jawa Abdesar. Dan ini juga digambarkan dengan jelas dalam buku ini.
Berarti buku ini intinya ya cocok untuk semua umur.
Betul.
Dan terlebih lagi bisa menjadi pemicu buat teman-teman yang tertarik dengan sejarah dan
ya, betul.
Apa kejadian-kejadian di internasional gitu ya.
Iya. Jadi pesan saya yang terakhir, kalau penasaran jangan lupa dibeli bukunya dan juga dibaca, benar-benar diserap gitu ya, benar-benar diambil maknanya, dan teman-teman akan bisa menceritakan hal seperti ini lagi. Atau kalau yang mau, yang deket-deket dengan saya bisa minjem kalau nah. mau gitu ya. Kalau mau beli silahkan.
Penerbitnya alfabet. Ya? Nah itu sering biasanya kalau ada festival-festival buku.
Iya, festival-festival buku biasanya. Karena saya domisili di Semarang ya, saat ini domisili di Semarang, Semarang kan sering mengadakan festival buku gitu, festival buku di, cuma saya biasanya itu bulan April sama November. Nah, saya beli di situ, jadi beli buku karena kasih itu di standnya penerbit Alfabet, ya di penerbit Alfabet di festival buku itu. Jadi ya silakan teman-teman beli, cuma kalau di toko-toko besar saya belum tahu nih ada atau enggak, karena jarang banget saya nemuin novel-novel yang semacam ini di buku kota, apa di toko-toko buku besar, macam Gramedia dan lain sebagainya. Tapi kalau langsung beli ke penerbit atau nunggu festival buku atau bazar buku itu mungkin lebih murah juga.
Iya, ada diskon-diskon gitu. Jadi ya.
Dari harga ini saya beli kemarin berapa ya? Wah, harganya udah dicopot lagi. Harganya itu kemarin kalau nggak salah saya beli kayaknya nggak nyampe 50.000 deh, sekitar 30.000-an kayaknya.
Iya, ya memang kalau yang saya dapat juga ketika itu beberapa kali beli buku dari Alfabet ya emang buku-buku ringan, nggak banyak halamannya dan murah.
Iya, gitu. Betul.
Mungkin itu aja, ada yang mau sebagai penutup lagi?
Ya, penutup seperti biasa saya tidak akan berpesan yang lain-lain, saya cuma berpesan pada teman-teman semua. Jangan lupa baca, baca, dan baca. Karena buku adalah jendela dunia. Itu aja dari saya. Mas Agi. Ya.
Mungkin jangan lupa follow kita, dengerin tiap-tiap podcast kita. Tunggu tiap episode-nya.
Ya, betul.
Insya Allah tiap hari Rabu malam.
Dinanti. Didengar.
Follow, komen di ada kita Twitter atau bisa kirim email juga ada di bio kita. Silakan nanti kalau ada tanggapan. Mungkin itu aja.
Itu aja cukup.
Ya. Yeah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.